14มิถุนายน2524
พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบโดยเฉพาะคนที่นั่งอยู่ตามใต้ต้นไม้ห่างไกลจากผู้ปฏิแสดงขอให้นั่งสงบเรียบร้อยอย่าวิพากษ์วิจารณ์เวลากำลังเทศเพราะว่าคนอื่นก็จะฟังอันนี้บางคนนั่งฟังแต่ว่านั่งพูดเก่งแต่ประกาศเสียงฟังด้วยอย่างนั้นเสียงมันไม่เข้าหูเพราะว่าเปิดปากไว้ด้วยอันนี้ถ้าให้เสียงเข้าหูมันต้องปิดปากถ้าปิดปากแล้วเสียงมันเข้าอันนี้ถ้าเราเปิดปากพูดด้วยเสียงมันก็ไม่เข้าเลยคนที่ตั้งใจฟังก็รำคาญแล้วก็อย่าเดินไปเดินมาให้วุ่นวายทำให้เสียสมาธิของคนที่ตั้งใจจะฟังนั่งณที่ใดที่หนึ่งสงบสงบแล้วก็ฟังด้วยดีแม้ว่าเราจะรู้แล้วก็ฟังไปซะเพิ่มเติมความรู้ขึ้นไปใหม่เพราะบางคนมีปกติอย่างนั้นคือรู้หมดใครพูดก็ไม่ฟังถ้ารู้หมดนะคือไม่ค่อยรู้อะไรแต่ถ้านึกว่าตัวรู้น้อยแล้วมันจะได้รู้มากขึ้นนั่งข้างนอกระวังหน่อยฝนมันอาจจะตกลงมาก็ได้ดูคลึ้มๆอยู่แต่ว่าอ้อมตกแล้วจริงๆอ่ะขึ้นมาบนนี้เนี่ยมานั่งที่ศาลานั่งข้างในนั่งแถวนั่นก็ไม่ถูกฝนนั่งด้านนี้ก็ได้ที่หอสมุดนี่ก็ได้ไปเปิดหอสมุดสิเปิดหอสมุดเข้าไปนั่งในหอสมุดก็ได้ยินนั่งแถวนี้ไม่เป็นไรไม่ถูกฝนก็มีเฉลียงกั้นแล้วเข้าไปในได้นั่งไหนนั่งเก้าอี้นั่งก็ได้นั่งบนพื้นนี่ก็ได้นั่งลงไปเถอะไม่เป็นไรอย่าไปถือว่านั่งสูงนั่งต่ำใจมันเท่ากันเพราะว่าที่มันจำกัดวันนี้เด็กนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศรมามากเลยให้นั่งที่ป่าไผ่ป่านนี้ก็วุ่นวายเต็มทีแล้วเพราะฝนตกขยับเข้ามาอีกโยมขยับเข้ามาอย่าไปนั่งขวางทางขยับเข้ามาอีกขยับมานี่มาแถวนี้มาแถวนี้นั่งลงที่พื้นแล้วนั่งให้สบายนั่งให้สบายนั่งไปซะเอ้ยอย่าไปนึกว่าใครนั่งข้างบนใครนั่งข้างล่างนึกแต่เพียงว่าเรานั่งก็แล้วกันแล้วก็ฟังให้สบายมีเก้าอี้นั่งฟังเราไปเรื่องฝนฟ้าอากาศนี่ไม่มีใครรับรองได้ว่าเวลานั้นจะตกเวลานี้จะไม่ตกปีนี้ฝนชุกมากเพราะมันเคยแล้งมาปีก่อนๆมาตกชับเชยกันธรรมชาติน่ะก็ทำอะไรมันก็พอสมดุลเจอปีไหนฝนน้อยปีต่อไปก็ฝนมากเพื่อชับเชยกันฝนมากรากไม้ก็เหมือนกันถ้าปีนี้เป็นมากปีหน้าก็เป็นน้อยถ้าปีนี้เป็นน้อยปีหน้ามันก็เป็นมากมันชับเชยกันอยู่ในตัวเพื่อจะได้พอกินพอใช้อันนี้มนุษย์เรานี่ถ้ามากแล้วก็ประมาทมัวเมาพอมีเงินมากกินใหญ่พอไม่มีเงินก็เดือดร้อนอันนี้ก็เรียกว่าขาดการควบคุมไม่รู้จักประมาณคือความพอดีในเรื่องต่างๆก็เกิดเป็นปัญหาแก่ชีวิตแก่เศรษฐกิจในชีวิตประจำวันเพราะงั้นเราจึงควรจะรู้ว่าไอ้ธรรมชาติของอะไรอะไรนั่นมันก็เป็นอย่างนี้บางทีมันมากบางทีมันน้อยเวลาใดมากก็อย่าคิดว่ามันมากแต่ให้คิดว่ามันมีเวลาจะน้อยได้พอถึงเวลานั้นเราก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเราคิดแม้ฝนนี่สำคัญข้าวมาจนถึงอาตมาในวันนี้ฝนมันสาดก็มาถึงนี่ไม่ใช่น้อยแต่ว่าตกมากลมแรงปิดนั่นก็ได้ ฝนเปียกไม่เป็นไรผิวหนังเปียกฝนไม่เป็นไรใจเปียกกิเลสมันหนักหน่อยเปียกฝนให้ตอนใดก็แห้งเรียบร้อยแต่ถ้าเปียกด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเปียกนานแล้วก็ไม่รู้จักแห้งไม่รู้จักหายเพราะฉะนั้นเราอย่ากลัวความเปียกภายนอกแต่ให้กลัวไอ้กลัวความเปียกภายในของเปื้อนภายนอกก็ไม่น่ากลัวแต่ของเปื้อนภายในนี่น่ากลัวนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวสิ่งที่เป็นของภายนอกไปเกินไปแต่ว่ากลัวสิ่งที่อยู่ภายในอันจะทำให้เดือดร้อนด้วยประการต่างๆเอาละญาติโยมนั่งกันลงไปสักไม่ถูกควรแล้วจะได้ตั้งใจฟังกันต่อไปในวันอาทิตย์ที่แล้วนี่ไม่ได้อยู่ก็ต้องเดินทางไปจังหวัดพัทลุงไปในงานศพของพระที่เป็นผู้มีอายุมากคุ้นเคยกันมานานท่านบวชตั้งแต่สมัยเอามาเป็นเด็กแล้วก็ท่านมาถึงแก่กรรมเขาก็อยากให้ไปเทศไปพูดกับประชาชนไอ้เรื่องเผาศพนะไม่สำคัญใครๆก็เผาได้แต่ว่าจุดมุ่งหมายเขาต้องการให้ไปพบปะประชาชนจะได้พูดจาทำความเข้าใจกันกับชาวบ้านในเรื่องอะไรๆต่างๆที่ควรรู้ควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพราะว่าคนเราในสมัยปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะห่างพระแล้วก็พระก็ห่างคนด้วยเหมือนกันคือต่างคนต่างห่างกันหันหลังให้กันไม่หันหน้าเข้าหากันไม่พูดจากันในด้านที่เป็นประโยชน์สิ่งทั้งหลายจึงเปลี่ยนไปเป็นความวุ่นวายสับสนกันด้วยประการต่างๆจึงได้เกิดเป็นปัญหาดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปอันนี้การแก้ปัญหาอะไรต่างๆนั้นเราจะแก้ภายนอกอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าต้องแก้ภายในเจอแก้ที่จิตใจของคนถ้าเราไม่ได้แก้ที่จิตใจคนก็เหมือนไม่ได้แก้เช่นปัญหายาเสพติดเป็นตัวอย่างที่กำลังเป็นปัญหาในบ้านเมืองของเราเพราะว่ามีแพร่หลายคนก็ชอบไปสูบไปเสพกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางจิตใจในบางครั้งบางคราวสูบไปแล้วมันก็ติดงอมแงมไม่สามารถจะตัดได้อันนี้เราจะไปแก้เรื่องนี้ก็ต้องแก้ที่จิตใจคือแก้ตั้งแต่คนในครอบครัวเพราะว่าเด็กหนุ่มเด็กสาวที่ไปเสพของเสพติดนี่มันเนื่องจากมีปัญหาในครอบครัวคือในครอบครัวนั่นมันไม่สบายที่ไม่สบายก็เพราะว่ามารดาบิดาไม่ประพฤติธรรมไม่รู้จักหน้าที่อันตนควรจะปฏิบัติในครอบครัวเป็นคนชอบปล่อยอะไรไปตามใจตัวใจอยากเช่นพ่อเป็นคนชอบดื่มเหล้าเมาไม้กลับบ้านทะเลาะกับแม่หรือแม่เองก็ชอบเล่นไพ่ไม่ดูแลการบ้านให้เรียบร้อยปัญหาในครอบครัวมันก็เกิดขึ้นเด็กๆไม่รู้อีโนอีเน่มองเห็นพ่อก็ไม่ดีเห็นแม่ก็ไม่สบายเลยเข้าไปหาความสบายข้างนอกไปพบเพื่อนพบผู้เข้าเพื่อนก็แนะนำว่าไอ้นี่และยาแก้กลุ้มละสูบแล้วสบายใจเขาก็เลยลองสูบเข้าไปเมื่อสูบเข้าไปก็สภาพจิตใจมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมอันนี้เมื่อสภาพจิตใจเปลี่ยนไปเขาก็นึกว่าเป็นเครื่องช่วยบรรเทาปัญหาทางจิตได้แต่หานึกไม่ว่ามันจะทำให้ตกต่ำทางจิตใจต่อไปเพราะความเคล้าความไม่เข้าใจขาดการศึกษาไม่มีการโฆษณาให้แพร่หลายถึงเรื่องทุกข์โทษของสิ่งนี้เด็กนั่นก็เลยติดงอมแงเสียผู้เสียคนไปตามๆกันอันนี้ปัญหามันอยู่ที่จิตใจคนในครอบครัวที่ไม่มีการประพฤติธรรมถ้าหากว่าในครอบครัวนั้นมีการประพฤติธรรมคนในครอบครัวมีความสุขความสบาย พ่อแม่เรียบร้อยลูกก็เป็นสุขเมื่อลูกมีความสุขเขาก็ไม่ดิ้นรนไปหาความสุขนอกบ้านเพราะในบ้านเขามีความสุขดีอยู่แล้วมีอยู่ไม่น้อยในครอบครัวต่างๆที่พ่อแม่อยู่ในศีลในธรรมลูกเรียบร้อยทุกคนมีความเป็นอยู่ดีจิตใจเป็นปกติไม่มีสภาพจิตสามในชีวิตอันนี้ก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมในครอบครัวเรียบร้อยก็เพราะว่าในครอบครัวนั้นหันหน้าเข้าหาพระมีพระเป็นหลักประจำจิตใจจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นำคำสอนนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่หลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนให้คนรู้จักหน้าที่อันตนจะพึงปฏิบัติในชีวิตประจำวันหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ทหารตำรวจหรือใครมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่นั่นให้สมบูรณ์เรียบร้อยการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์น่ะเรียกว่าเราประพฤติธรรมอยู่แล้วเมื่อเราประพฤติธรรมคือทำหน้าที่สมบูรณ์เรียบร้อยปัญหามันก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีปัญหาทุกคนก็อยู่กันด้วยความสุขความสบายไม่เกิดความวุ่นวายสับสนกันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเข็นใจอะไรแต่ที่ทำกันไม่ได้นั่นก็เพราะว่าใจไม่เข้มแข็งพอที่จะละทิ้งสิ่งไม่ดีไม่งามเมื่อใจของตนตกไปอยู่กับอะไรที่มันไม่ดีแล้วขาดความเข้มแข็งที่จะเลือกจะละสิ่งนั้นก็เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันมีเครื่องยั่วยวนชวนใจในภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามีอัสสาทะอัสสาทะหมายความว่าความอร่อยจากสิ่งเหล่านั้นอะไรลูกชายไปติดอยู่ในซ่วมมั่งร้องโวยวายมันเนื่องจากความอร่อยในสิ่งเหล่านั้นแต่นี่เมื่อมีความอร่อยมันก็เลิกไม่ได้เพราะใจไม่เข้มแข็งไม่คิดเลิกคิดละก็เลยติดงอมแงมกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าคนเรามีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ไม่พ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านั้นทีนี้การปฏิบัติธรรมะในศาสนาเราลองคิดดูว่ามีจุดหมายอยู่ที่อะไรเราถือศีลก็เพื่อการงดเว้นเราฝึกจิตก็เพื่อให้มีกำลังเข้มแข็งเพื่อจะได้งดเว้นจากสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไม่งามเราเจริญภาวนาในด้านปัญญาก็เพื่อจะให้รู้ชัดเห็นชัดในทุกในโทษของสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตของเรานี่คือจุดหมายของการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาคือเป็นไปเพื่อความงดเว้นเพื่อการขูดเกลาเพื่อการชำระชะล้างให้จิตใจของเราผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นอันนี้พอจะใช้เป็นเครื่องวัดได้เป็นเครื่องวัดว่าเราได้เข้าธรรมะเราได้มาศึกษาธรรมะในชีวิตประจำวันเช่นวันอาทิตย์เราก็มาแล้วเรามาเป็นประจำก็มีเราก็ควรจะได้ตรวจสอบตัวเราเองว่าตั้งแต่เราได้เริ่มก้าวหาธรรมะแล้วมีอะไรเบาไปบ้างมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือว่ามันเหมือนกับของเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นเราเคยมีความโกรธใจร้อนใจเร็วมันก็ร้อนอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราเป็นคนมักริษยาคนอื่นเห็นใครได้ดิบได้ดีมั่งมีสีสุขมันรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยจะสบายใจในความเจริญความสุขของคนนั้นเราคิดว่าควรจะทำลายไม่ให้เขามีความเจริญก้าวหน้าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจเราทั้งนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าเมื่อก่อนเคยมีอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอยู่หรือเปล่า เมื่อก่อนเราเป็นคนมักเช่นเป็นคนมักโกรธมักเกลียดมักพยาบาทอาฆาตจองเวรด้วยประการต่างๆแล้วตั้งแต่เริ่มเข้าวัดนี่ไอ้ความมักอย่างนั้นน่ะมันหายไปหรือเปล่าเช่นมักโกรธนี่มันหายไปหรือเปล่ามักเกลียดมักอาฆาตพยาบาทจองเวรมักริษยาอะไรเหล่านี้มันลดลงไปหรือเปล่าความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของเรานั้นมันเปลี่ยนสภาพไปหรือเปล่าเช่นเมื่อก่อนมันร้อนเหมือนไฟเดี๋ยวนี้มันค่อยสงบค่อยเย็นลงหรือเปล่าเมื่อก่อนมันวุ่นวายเดี๋ยวนี้มันสงบลงหรือเปล่าเมื่อก่อนมันมืดด้วยอำนาจกิเลสเดี๋ยวนี้ค่อยสว่างขึ้นขนาดเหมือนกับตอนรุ่งอรุณเช้าๆสว่างน้อยๆแล้วค่อยสว่างมากขึ้นมากขึ้นจนสว่างจ้าสามารถจะมองเห็นอะไรชัดเจนถูกต้องในเรื่องที่เข้ามากระทบกับเรานั่นหรือไม่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวว่ามันดีขึ้นเยอะอะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นชีวิตก็มีความสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นแสดงว่าเราได้ผลจากการศึกษาธรรมะเราได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมะเราได้รับผลจากพระพุทธศาสนาที่เรานับถือแล้วการนับถือพระพุทธศาสนานั้นต้องนับถือให้มันได้ผลจริงๆถ้าเราไม่ได้ผลจากพระศาสนาก็เรียกว่าเรายังไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาการนับถือนั้นคงจะยังไม่ถูกต้องไม่เรียบร้อยจึงไม่ได้รับผลจึงควรจะได้ทดสอบพิจารณาตัวเองในเรื่องต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเรานั้นควรจะได้นำหลักธรรมะมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ว่าเราจะไปไหนจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับใครเราก็ต้องเอาธรรมะไปด้วยเหมือนคนเฒ่าคนแก่พูดว่าเอาพระไปด้วยเห็นรู้ว่าเราจะไปไหนท่านก็มักจะเตือนว่าอย่าเผลออย่าลืมเอาพระไปด้วยแต่ว่าคนฟังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคือแทนที่จะเอาพระที่ถูกต้องไปกลับเอาพระที่เป็นก้อนวัตถุไปเอาพระที่เป็นวัตถุก็คือเอาพระเครื่องห้อยคอไปแต่ว่าในจิตใจนั้นไม่ได้เอาพระที่แท้ไปด้วยพระข้างนอกกับพระข้างในมันคนละเรื่องโดยมากรู้จักแต่พระข้างนอกไม่ค่อยจะรู้จักกับพระข้างในมีความคุ้นเคยกับพระข้างนอกแต่ไม่ค่อยคุ้นกับพระข้างในแล้วสนใจแสวงหาแต่พระนอกไม่สนใจแสวงหาพระในเพราะฉะนั้นเราจึงได้แต่พระข้างนอกไม่มีพระข้างนอกแต่ว่าใจไม่มีพระก็เหมือนกับเราไม่มีพระเหมือนกับเราไม่ได้ถึงพระการถึงพระที่แท้จริงนั้นต้องถึงด้านในไม่ใช่ถึงเพียงด้านนอกพระข้างนอกนั้นเป็นแต่เครื่องสะกิดใจให้เราได้คิดสร้างพระข้างในหรือให้เราทำใจของเราให้เป็นพระถ้าหากว่าเรามีพระข้างนอกแต่ว่าเรามองไปแน่ในแง่ขลังในแง่ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ที่จะช่วยเราโดยเราไม่ต้องช่วยตัวเองอย่างนี้มันก็ผิดหลักการพระพุทธศาสนาถ้าเราเชื่อในรูปอย่างนั้นหรือเราทำในรูปอย่างนั้นเราก็ยังเป็นคนห่างพระยังไม่ชื่อว่าเป็นผู้เข้าใกล้พระหรือยังไม่ถึงพระที่เป็นเนื้อแท้เราก็ยังวุ่นวายสับสนอยู่ด้วยปัญหาต่างๆจึงใครจะขอให้เข้าใจว่าพระข้างนอกเป็นแต่ภาคเตือนใจให้เราได้คิดสร้างพระข้างในขึ้นในใจของเราอย่าว่าแต่พระพุทธรูปมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลังเลยแม้ในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คนเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถ้าไม่เห็นคำสอนของพระองค์ก็หาชื่อว่าเข้าพบพระพุทธเจ้าไหม แม่จะได้นั่งสนทนากับพระพุทธเจ้าเป็นเวลานานแต่ก็ยังนึกว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองเพราะเขามุ่งเอาพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปร่างเนื้อหนังเอาสิ่งที่เป็นวัตถุไม่ได้ไปหาพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณธรรมหรือที่เป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสด้วยจิตใจผู้นั้นก็ยังไม่เข้าถึงพุทธะก็ยังต้องวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปเพื่อไปหาพระพุทธเจ้าทั้งที่พบกันแล้วแต่ไม่รู้เหมือนเราไปหาคนแต่เราไม่รู้จักเราก็เลยบอกว่าไม่เจอคนนั้นทั้งที่ได้ไปคุยกันแล้วอย่างนี้เป็นตัวอย่างคนในสมัยก่อนไปหาพระพุทธเจ้าไม่พบพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องอย่างนี้นั่นพระพุทธเจ้ายังอยู่เนื้อหนังยังปรากฏแก่สายตายังเข้าไปสัมผัสได้เวลานี้พระพุทธเจ้าที่เป็นรูปร่างไม่มีแต่มีพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณธรรมพระพุทธเจ้าที่เป็นคุณธรรมนี้ไม่สูญไม่สิ้นไปไหนเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าแทนพระองค์เมื่อพระองค์นิพพานแล้วสิ่งนี้จะเป็นสิ่งแทนพระองค์ต่อไปเป็นสิ่งที่เราควรจะเข้าถึงด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจของเราแต่ว่าเราไม่ค่อยจะคิดสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่ามีวัตถุเกิดแทนขึ้นมาแล้วเราก็ไปติดอยู่ในวัตถุนั้นอย่างงอมแงมคิดแสวงหาแต่วัตถุอยากได้พระชื่อนั้นชื่อนี้เช่นอยากจะได้พระสมเด็จอยากจะได้นางพญาอยากจะได้พิจิตรลำพูนแดงหรือว่าพระทุ่งเศรษฐีอะไรต่างๆเพราะเขาพรรณนาไว้ว่าถ้ามีพระอย่างนั้นแล้วตนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะรู้รอดปลอดภัยอันนี้เรียกว่าถูกหลอกแท้ๆเกิดถูกคนเขาหลอกมาหลายปีแล้วหลอกให้เราหลงเที่ยวไฝ่ฟ้าอยู่ในอากาศโดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเราก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นท่านได้มาก็แม้ปลื้มอกปลื้มใจแต่ถ้าไปเจอคนที่ชำนาญดูวัตถุไม่ใช่คนดูพระครับเราเรียกว่าผู้ชำนาญในเรื่องธรณีวิทยาคือดูดินดูว่านดูอะไรต่างๆว่าเกิดขึ้นสมัยไหนเอาแว่นขยายมานั่งเพ่งนั่งมองแล้วก็บอกโอ้นี่บวชใหม่คือเป็นวัตถุสมัยใหม่ไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นในสมัยนี้เราคลายความเชื่อลงไปคลายความนับถือในสิ่งนั้นลงไปแล้วก็เก็บไว้เฉยๆแสวงหาใหม่ต่อไปเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เราต้องการอย่างนี้ก็เรียกว่าคนตาคนไฝ่ฟ้านางงามในอากาศหานางฟ้าในอากาศในขั้งโบราณก็มีเรื่องเล่าว่ามีคนไปพบคนคนหนึ่งเอาบันไดพาดในอากาศทำบันไดยาวแล้วก็พาดปีนขึ้นไปถามว่าพาดขึ้นไปทำอะไรจะไปหานางฟ้าที่สวยงามแล้วนางฟ้านะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่เขาว่าสวยงามก็อยากจะได้แล้วก็นึกว่านางฟ้ามันก็อยู่ในฟ้าเลยทำบันไดพาดขึ้นไปแล้วเราลองคิดดูว่าคนนั้นจะเป็นคนเต็มบาทหรือเปล่าที่เอาไม้บันไดไปพาดในอากาศเพื่อจะไปหานางฟ้ามันก็ได้ฟ้านั่นแหละเธอเที่ยวไฝ่ฟ้าได้ลมแรงๆแต่ไม่ได้อะไรที่เป็นสาระแก่นสารเราบางทีก็มีสภาพเช่นนั้นเที่ยวไฝ่ฟ้าแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุด้วยประการต่างๆเลยตั้งราคาวัตถุขึ้นแพงๆวัตถุสิ่งหนึ่งราคาเท่านั้นเท่านี้เพราะคนนิยมชมชอบเช่นสมัยหนึ่งนิยมพระบัวเข็มจากพม่าเมืองพม่าเนี่ยพระบัวเข็มเอามาใส่รถ10ล้อสัก10คันก็ยังไม่หมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระแก้บน คนที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์ความเดือดร้อนบนบานศาลกล่าวจะสร้างพระบัวเข็มเลยก็สร้างกันเป็นการใหญ่ตามวัดวาอารามในเมืองพม่าน่ะพระบัวเข็มกองมีเยอะแยะคนเมืองไทยถูกใครหลอกก็ไม่รู้ก็เลยชอบพระบัวเข็มแล้วก็ไปข้ามแม่สายไปในเขตพม่าไปขอพระบัวเข็มพระท่านก็ไม่ขัดข้องนะเพราะว่ามันกองอยู่รกกุฏิเยอะแยะแล้วบอกว่าเอาไปตามชอบใจพวกนั่นก็เอามาขายกันชั้นแรกก็ขนาดองค์ละ500ต่อมาก็ขึ้นเป็น 1,000 5,000 6,000 ราคายิ่งแพงขึ้นไปแพงขึ้นไปตามความนิยมของคนนั่นเราไม่ได้ไปซื้อพระแต่เราไปซื้อวัตถุที่สมมติว่าเป็นพระบัวเข็มแล้วก็เอามาไหว้ที่บ้านเขายังหลอกต่อไปอีกเนี่ยบอกว่าเอาไปไหว้ที่บ้านต้องมีภาชนะใส่น้ำแล้วเอาพานใส่ลงไปในภาชนะนั้นเอาพระใส่พานให้อยู่ในน้ำตลอดเวลาจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยนี่ถูกหลอกทั้งนั้นคือหลอกให้หลงอยู่ในเรื่องวัตถุกันด้วยประการต่างๆคนที่งมงายก็ไปเชื่อสิ่งเหล่านั้นแล้วแหวงหาได้มาแล้วบางทีไปคุยกับเพื่อนว่าผมมีตั้ง5องค์น่ะถ้าบอกว่ามีองค์เดียวมันฉลาดน้อยไปหน่อยแล้วบอกว่ามี5เพื่อให้เพื่อนเห็นว่ามันงูตั้ง5ชิ้นไม่ใช่ชิ้นเดียวนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนี่เขาเรียกว่าเที่ยวคลำอยู่อย่างนั้นเองอันนี้แหละที่ภาษาพระเขาเรียกว่าศีลัพพัตตปรามาสศีลัพพัตตปรามาสเที่ยวลูกคลำอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไปถือผิดไปจากสิ่งที่ถูกต้องไปหลงผิดอยู่ในสิ่งที่ล่อให้หลงให้เพลิดเพลินให้เข้าใจผิดด้วยประการต่างๆเราเรียกว่าศีลัพพัตตปรามาสคนที่เป็นพระโสดาบันบุคคลตัดสิ่งนี้ได้ก็หมายความว่าคนที่เป็นโสดาบันนั้นเกิดความเข้าใจถูกต้องแล้วมีความรู้ถูกต้องมีความเชื่อถูกต้องมีความคิดการพูดการกระทำถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่เที่ยวเชื่อเหลวๆไหลๆนอกลู่นอกทางต่อไปเข้าไปสู่กระแสธรรมะเมื่อเข้าไปสู่กระแสแล้วกระแสธรรมนั้นก็จะพัดพาเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางใช่กับวัตถุชิ้นหนึ่งตกลงไปในแม่น้ำมันก็ไหลเลื่อนเรื่อยไปจนกระทั่งออกทะเลเป็นที่สุดฉันใดบุคคลที่มีจิตใจเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าโสดาแล้วก็ย่อมจะไหลเลื่อนไปสู่พระนิพพานคือความดับทุกข์ดับร้อนได้เด็ดขาดในที่สุดคนที่เป็นพระโสดาบันนั้นต้องละสิ่งเหล่านี้ไม่มีความเชื่อประเภทเหลวไหลพระโสดาบันท่านไปไหว้พระไม่ไปไหว้เพื่อขอให้พระช่วยไม่ไปไหว้เพราะถือว่าพระนั่นศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชจะดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ไปไหว้เพื่อทำพิธีบนบานศาลกล่าวเพื่อให้พระช่วยตนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยประการใดๆไม่ได้ไปทำอย่างนั้นแต่ว่าสมัยครั้งพระพุทธเจ้านั้นไม่มีสิ่งที่เป็นวัตถุให้คนไหว้หรอกคนไหว้พระพุทธเจ้าเท่านั้นไหว้พระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสิ่งที่เป็นวัตถุนี้เกิดขึ้นภายหลังเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานไปแล้ว700ปีจึงได้มีวัตถุเกิดขึ้นแต่ก็ไม่มากมายอะไรมาในสมัยหลังๆวัตถุเจริญการทำอะไรก็สะดวกก็เลยมีมากขึ้นมีมากกันจนกระทั่งว่าไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนเพราะคนชอบสร้างชอบบนบานศาลกล่าวว่าหายป่วยแล้วจะสร้างพระแล้วก็ชอบสร้างพระทางโนกไม่บนบานศาลกล่าวว่าจะสร้างพระทางในกันเสียบ้างจึงอยากจะแนะนำว่าเลือกบนบานศาลกล่าวในรูปนั่นกันเสียทีอย่าบนว่าหายป่วยแล้วจะสร้างพระพุทธรูปเท่าอายุหรือจะสร้างพระพุทธรูปเท่าตัวหรือจะสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้มันวุ่นวาย เราควรจะบนตัวว่าถ้าหายป่วยคราวนี้จะไม่โกรธใครตลอดชาติจะไม่เกลียดใครจะมีใจเมตตารักเพื่อนมนุษย์จะอยู่ด้วยสติปัญญามีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจำจิตใจจะรักษาศีล5ให้เคร่งครัดหรือว่าจะถือศีลอุโบสถในวันพระอะไรอย่างนี้ถ้าเราบนบานในรูปอย่างนั้นดูมันเป็นปัญญาชนสักหน่อยแต่ถ้าเราไปบนบานว่าจะเอาไข่มาถวายสักร้อยฟองข้าวเหนียวสักชามปลาร่าสักถ้วยนี่ไปแก้บนวัดพระแก้วก็เรียกว่ายังเป็นเด็กอยู่นั่นเองไม่มีความเติบโตทางจิตใจร่างกายเติบโตใช่ของทันสมัยนั่งรถเล่นแต่ว่าจิตใจนั้นยังเป็นคนสมัยนู้นสมัยขี่เรือแจวยังไม่ได้เจริญตามสมัยเลยจิตใจยังเป็นเด็กยังไม่ก้าวหน้าในธรรมะยังเชื่อสิ่งที่ไม่มีสาระจึงขอให้เปลี่ยนเสียใหม่ถ้าจะไปบนบานศาลกล่าวที่ไหนก็บนบานว่าถ้าหายเจ็บหายป่วยคราวนี้จะถือศีลเคร่งครัดจะนั่งเจริญกรรมฐานทุกคืนจะควบคุมจิตใจให้สงบไม่โกรธใครเกลียดใครไม่เอารักเอาเปรียบใครจะมีน้ำใจเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ส่วนรวมอย่างนี้เรียกว่าเราเข้าถึงธรรมะเราบนบานเพื่อให้เราเข้าถึงธรรมะให้มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจดีกว่าที่จะไปบนบานอย่างนั้นอันนี้น่าคิดเพราะว่ามีแพร่หลายอยู่ในสังคมทั่วไปแล้วใครอยากจะได้พระนี่อาตมาอยากจะไม่ต้องวิ่งเต้นผลขวายไปซื้อไปหามันวุ่นวายอะไรหรอกถ้ามันอยู่ในตัวเราแล้วอยู่ในใจของเราแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยู่ข้างในแล้วให้ค้นหาเอาให้เปิดสิ่งที่ติดอยู่ออกแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาไอ้สิ่งที่ปิดนั่นมันคืออะไรคือความเห็นผิดนี่เป็นเรื่องหนึ่งความเข้าใจผิดนี่เรื่องหนึ่งแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นในใจเกิดกิเลสคือความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในใจนั่นมันปิดบังความเป็นพุทธะปิดบังไม่ให้เราเห็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ข้างในของเราเราก็เลยไม่รู้จักพุทธะว่ามีอยู่ใครอยากจะได้พุทธะก็ไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนหาเอาในตัวของเรานั่นเองด้วยการเปิดเอาสิ่งที่มันหุ้มห่อไว้ออกไปสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจเราก็คือความคิดไม่ดีไม่งามด้วยประการต่างๆเอาออกไปเสียแล้วใจเราก็สงบเมื่อใจสงบใจสะอาดก็เรียกว่าเรามีพระออกมาแล้วทุกครั้งที่เรานั่งสงบใจเรียกว่าเรานั่งกับพระทุกครั้งที่เรานั่งด้วยความสะอาดในจิตใจเราก็นั่งกับพระทุกครั้งที่เรานั่งด้วยใจที่เข้าใจในสิ่งที่มากระทบอย่างถูกต้องก็เรียกว่าเรานั่งอยู่กับพระเรามีพระประจำอยู่ในจิตใจของเราคนที่มีพระประจำอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าปลอดภัยไอ้ภัยข้างนอกนะไม่สำคัญหรอกเพราะภัยข้างนอกมันทำลายแต่ร่างกายแต่ว่าภัยที่น่ากลัวที่สุดนั่นคือภัยข้างในภัยที่มันทำลายจิตใจของเราทำให้ใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองทำให้เราร้อนทำให้มืดบอดอันนี้น่ากลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากไม่ควรจะให้เกิดขึ้นในใจของเราเรียกว่าเป็นภัยที่ท่านบอกว่ามีพระแล้วปลอดภัยเนี่ยคือมันปลอดจากภัยเหล่านั้นจิตใจเราไม่มีอันตรายภายในไม่ตกไปสู่อบายคือไม่เป็นไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นเดรัจฉานไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นผีไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าธรรมะเข้าไปอยู่ในใจมีพระประจำอยู่ในใจของเราเธอพระปรากฏอยู่ในใจไม่ใช่ข้าวมันอยู่แล้วแต่ว่าเราเปิดสิ่งที่ปกปิดออกเราก็ได้พบพระคือความสงบสะอาดสว่างอยู่ภายในขณะที่ใจเราเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่มีอันตราย ที่เรียกว่าไม่ตกอบายอบายคือสภาพจิตใจที่มันไม่สบายจิตใจที่ไม่สบายคือจิตใจที่มีความงู้มีความร้อนอกร้อนใจอย่างนั้นก็เรียกว่าจิตใจนั้นมันไม่สบายมันอยู่ในอบายในภาวะที่ชั่วต่ำด้วยประการต่างๆอบายที่น่ากลัวมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเรากลัวให้มากในเรื่องนี้แล้วกลัวให้มากในปัจจุบันนี้ไอ้เพราะข้างหน้านั้นมันยังไม่มาถึงเรากลัวปัจจุบันกันดีกว่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าอะไรที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าไอ้นั่นแหละควรกลัวควรกำจัดควรเอาออกไปเสียจากใจเช่นความงู้นี่เราควรจะให้อยู่ได้หรือถ้าเรายอมให้ความงู้อยู่ในใจเราก็คิดผิดพูดผิดทำผิดเราก็มีภาวะเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเรานั่งร้อนอกร้อนใจด้วยอะไรอะไรต่างๆจุ่มอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนกับว่าเราตกนรกแล้วนรกที่น่ากลัวมันไอตัวนี้ที่น่ากลัวไอนรกที่เขาว่าอยู่ใต้ดินนั้นยังมองไม่เห็นชัดแล้วก็เราไม่รู้แต่ไอ้นี่รู้ร้อนใจนี่รู้ท่านร้อนใจท่านรู้นั่งไม่ได้นอนไม่ได้ใครขวางหูขวางตาเดี๋ยวก็เปลี่ยนปรางเขาให้นี่มันร้อนร้อนอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นสัตว์นรกอยู่แล้วมันเป็นอยู่ในใจของเราความเป็นอะไรมันก็อยู่ในใจคนไทยเราไม่ใช่คนงูท่านพูดอะไรไว้คมๆเช่นพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็ที่ใจนั่นแหละนี่พูดถูกต้องคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายของเราพูดไว้ถูกต้องแต่คุณหลานกลับไม่ค่อยเชื่อในคำพูดอย่างนั้นกลับไปเชื่ออย่างอื่นซึ่งมันไม่ค่อยจะตรงนักถ้าเราจะเชื่อให้ตรงก็เชื่ออย่างนั้นว่ามันอยู่ในใจแล้วสิ่งที่อยู่ในใจนี่มันแก้ได้ไอ้สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันแก้ไม่ได้อยู่ข้างนอกมันก็แก้ยากเราแก้ข้างในดีกว่าแก้เรื่องที่อยู่ในใจของเราด้วยการรู้ว่าอะไรมันอยู่ในใจเราในขณะนี้แล้วเราพยายามที่จะจัดการชำระสะสางสิ่งนั้นให้มันหมดไปสิ้นไปเราก็อยู่ในสภาพสงบสะอาดสว่างอยู่ด้วยปัญญาอย่างนี้มันไม่ดีกว่าหรือในญาติโยมทั้งหลายลองพิจารณาถ้าหากว่าเราเชื่อตามแนวนี้มีความคิดในแบบนี้เราไม่ต้องไปเที่ยวให้มันวุ่นวายอะไรนักหนาเรานั่งสร้างพระอยู่ในสบายในบ้านของเราเว้นไว้แต่เรามาวัดการมาวัดนี่คือมาเพิ่มความรู้ความเข้าใจมาซักซ้อมในสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันว่าเป็นการถูกต้องหรือเปล่าจะได้สอบกับครูบาอาจารย์เราจึงมาวัดมาวัดนี่ก็เหมือนกับมาโรงเรียนนั่นแหละไม่ใช่มาเพื่ออะไรเรามาเพื่อการศึกษามาเพื่อการปฏิบัติมาเพื่อการขูดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายมาวัดต้องมาอย่างนั้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามาเพื่อแก้ทุกข์ด้วยการศึกษาเรื่องปัญหาความทุกข์ให้รู้ว่ามันคืออะไรมันมาจากอะไรแล้วก็จะแก้ได้โดยวิธีใดนั่นเป็นหลักของพระพุทธเจ้าเราก็มาศึกษาวัดนี่เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตจิตใจสถานที่ต่างๆที่เราลงทุนรอนสร้างขึ้นไว้ก็เพื่อประโยชน์อย่างนี้เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่การทำตนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนเหมือนกับมาสร้างไอ้หลังนี้ไว้สร้างไว้เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาธรรมะวันอาทิตย์ญาติโยมก็จะได้มาใช้มานั่งฟังคำสอนในทางพระศาสนามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเราทำไว้เพื่ออย่างนั้น
ม่ใช่เพื่ออะไรอื่นไม่ใช่วัดที่เราสร้างไว้ก็เพื่ออย่างนั้นเราไปวัดก็ไปเพื่ออย่างนั้นแต่ถ้าเราไปวัดเพื่อเรื่องอื่นมันก็ผิดหลักการทางพุทธศาสนาเช่นเราไปวัดเพื่ออะไรอื่นๆเยอะแยะที่เราไปกันอยู่ไปหาพระก็ไปหาเรื่องอื่นเรื่องนอกทางของพระพุทธเจ้าเช่นไปดูหมอไปสะดอกเคราะห์ไปเสี่ยงไปทายไปทำอะไรต่างๆเช่นข้าวไปในโบสถ์ก็แทนที่จะไปนั่งสงบจิตสงบใจไปหาเรื่องรำคาญด้วยการสั่นกระบอกกันมันดังอยู่ตลอดเวลาให้คนอื่นจะนั่งไหว้พระก็ไม่ได้เพราะคนมันไปสั่นหนวกหูเอามาเคยไปพิษณุโลกข้าวไปโบสถ์หลวงพ่อพระพุทธชินราชหรือว่าเขาปั้นไว้สวยงามดีพระองค์นี้ก็อยากจะไปนั่งสงบนานๆ นั่งไม่ได้เพราะว่าคนสั่นกระบอกมันมากเหลือเกินแล้วก็เขาก็จัดกระบอกไหว้พอคนที่จะมาสั่นเยอะด้วยมีตั้งหลายสิบหลายกระบอกเพื่อให้ได้สั่นทั่วกันเลยไม่มีเสียงก๊กเก๊กก๊กเก๊กก๊กเก๊กตลอดเวลาน่ะรู้แล้วก็นึกขำว่าแหมหลวงพ่อนี่ถ้าพูดได้แกคงด่าข้องบูดแล้วนะว่าไอ้พวกแกนี่มันไม่ได้ความดังนั้นมาหาฉันแล้วมาทำอะไรให้ฉันหนวกหูอย่างนี้มันจะได้เรื่องอะไรแต่ว่าหลวงพ่อท่านจะพูดได้ยังไงเพราะว่าเขาปั้นรูปไม่ให้พูดนี่น่าจะเอาเครื่องขยายเสียงไปไหว้ข้างหลังแล้วให้หลวงพ่อพูดเสียมั่งแล้วคนจะได้หาว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งมันไปในเรื่องนั้นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นที่สุโขทัยเนี่ยก็มีก็เรื่องวัดอะไรมีเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบนั้นแล้วก็เจดีย์ที่เขาขอกผนังเป็นสองชั้นขึ้นไปได้ปีช่องขึ้นไปจนถึงกรงประเสียนพระพุทธรูปเขาทำไว้อย่างนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับเพื่อให้เกิดความเย็นในห้องพระทำไว้อย่างนั้นผนังสองชั้นนี่มันเย็นดีอันนี้ก็คราวหนึ่งมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตัดสินไม่ได้ก็ตกลงว่าไปถามพระดีกว่าในเวลาให้ไปถามพระนี่พระเจ้าพระร่วงท่านฉลาดกว่าคนเหล่านั้นท่านก็แอบเสด็จไปก่อนแล้วท่านขึ้นไปทางไอ้รูขวาเลยนะขึ้นไปแอบอยู่ข้างเสียงพระพุทธรูปอันนี้ก็ถามว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรพระเจ้าแผ่นดินแกต้องการอย่างไรท่านก็บอกไปเลยทำเสียงไงมันประหลาดหน่อยแล้วบอกว่าควรทำอย่างนั้นไอ้พวกนั้นก็บอกโอ้หลวงพ่อพูดได้คนสมัยสุโขทัยนี่ยังพอหลอกได้หลวงพ่อพูดได้หลวงพ่อท่านพูดออกมาแล้วความจริงพระร่วงท่านพูดเองเพราะท่านแอบไปอยู่ก่อนแล้วทำว่าอย่างนั้นเพื่อมาแก้ปัญหาเหมือนกันอันนี้คนเราก็นึกว่าหลวงพ่อพูดได้เลยถือว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนอกจากที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนี่การถือไปในรูปอย่างนั้นมีอยู่ทั่วไปเพราะว่าคนไม่เข้าถึงสิ่งที่ถูกต้องเลยไปยึดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นแล้วอะไรจะกลายเป็นเรื่องประเภททั้งประเภทศักดิ์สิทธิ์ไปเสียทั้งนั้นอันนี้มันไม่ใช่เรื่องแท้เรื่องแท้นั้นเราจะต้องเอาธรรมะมาใช้ขูดเกลาชีวิตจิตใจของเราให้ผ่องใสไม่ขุ่นมัวขึ้นมานี่โยมรู้สึกอย่างไรเมื่อเวลานี้ามารู้สึกว่าอากาศมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันมัวยังไงหมอกอะไรหมอกมันลงแล้วก็หายมันว่าควันไฟใครเผาอะไรอ้อโน่นแน่มีคนเผาไฟไว้ตรงนั้นอากาศมันกดลงต่ำแต่นี่ควันมันไม่ลอยขึ้นบนเลยมันลอยก็มาในห้องนี้นึกว่าเรื่องอะไรนี่ถ้าไม่รู้เรื่องก็นึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อะไรกันอีกแล้ว ความจริงควันไฟนั่นเองอันนี้ที่มันไม่ไปไหนเพราะว่าอากาศมันกดลงมาต่ำเหมือนกับที่เชียงใหม่ก็ทำโคมลอยสำยอยโอ้ลงทุนตั้ง 400-500 บาทซื้อกระดาษบางๆเอามานั่งติดเนอะแล้วก็จุดใกล้แล้วดูรอยกระทงก็จุดคุมลอยไปในท้องฟ้าบนนู้นนั่นนี่ คนไทยทำบอลลูนมาก่อนฝรั่งแต่ไม่พัฒนาทำอยู่เท่านั้นไม่ลอยเล่นอย่างนั้นอันนี้วันนั้นอากาศมันมีเมฆหนาข้างบนจุดแล้วมันไม่ขึ้นมันลอยเตี้ยเตี้ยไม่เสมอหลังคาเท่านั้นเองเพราะอากาศมันกดคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะมันจะขึ้นได้อย่างไรเพราะอากาศมันกดไว้มันขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นต่อเมื่ออากาศมันปรุงแจ่มใสก็ลอยไปไกลและลมก็พัดไปตกที่นั่นที่นี่บางทีก็ใส่ของไปเอาผ้าใส่ไปด้วยใส่พบก็เรียกว่าเป็นบุญญาลาภของคนนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าธรรมชาติมันมีคือความกดของอากาศนี่ก็เหมือนควันไฟกองนั้นทำให้มัวมัวไปโยมนั่งอยู่ในนี่ก็รู้สึกว่ามันมัวมัวอย่างไรที่กดเอามาก็รู้สึกทำไมมันมัวอ๋อนั่นเองสาเหตุมันอยู่ตรงนั้นเองอันนี้จากคนพบเหตุอย่างนั้นมันแก้ง่ายคือเอาน้ำไปราดเสียไม่มีควันมันก็ได้แล้วดีแต่ว่าปล่อยมันเถอะเวลานี้ไม่เป็นไรให้มันพุ่งไปก่อนแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบในชีวิตของเราได้ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องค้นหาเหตุเมื่อพบเหตุก็ต้องแก้ที่เหตุแล้วเหตุนั้นอย่าไปเที่ยวทัดไปข้างนอกมันจะไม่เจอทั้งเจอก็เจอแบบเขาหลงๆไปนั้นเหตุนั้นมันอยู่ในตัวเราเป็นส่วนใหญ่ความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญความเป็นที่รักของคนอื่นความเป็นที่ชังของคนอื่นมันอยู่ที่เราทั้งนั้นเราทำเอาเองแต่นี่เราไม่รู้เพราะไม่มองดูตัวเองไม่ศึกษาเรื่องปัญหาชีวิตก็มักคิดว่าแม่หนูนี่ไม่รู้อย่างไรมีแต่คนเกลียดหนูทั้งนั้นเขาเกลียดเราเพราะอะไรถ้าเราวางตัวไม่เหมาะก็ได้ไม่ถูกต้องก็ได้เข้าสังคมกับเขาไม่ได้ถ้าเราวางตัวไม่เหมาะมันขาดคุณธรรมที่เรียกว่าปริสันยุตาไม่รู้จักชุมชนปุกกลันยุตาไม่รู้จักบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องว่าเราควรจะทำตนอย่างไรจึงจำที่นั้นนั้นนี่เขาเรียกว่าขาดธรรมะเหมือนกันอันนี้ถ้าเรารู้ธรรมะเราก็รู้จักปรับตัวเราเทนี่คนเรามันก็แปลกชอบให้คนอื่นปรับเข้าหาเราไม่ชอบกับเราเข้าไปหาคนอื่นมันลำบากตรงนี้คนเข้ามากจะให้กลับมาเหมือนเรามันไม่ได้เราจะเอาแต่ใจตัวมันไม่ได้เราจึงต้องพยายามปรับตัวเราเพื่อให้เข้ากับคนเหล่านั้นชั่วครั้งชั่วคราวเช่นเราเข้าไปในหมู่คนประเภทใดเราจะเอาตัวรอดก็ต้องปรับตัวให้เหมาะแก่คนประเภทนั้นพอเอาตัวรอดไปได้ไม่ให้เขาเตะเราก็แล้วกันอันนี้ถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็เป็นคนขวางลูกไม่รู้จักเวลาไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักบุคคลเข้าไปเที่ยวขวางเขาก็หมั่นไส้เขาก็เล่นงานเราเขาไม่ชอบเราขึ้นมาแล้วเราจะบอกว่าแม้ดวงไม่ดีเข้าไปตรงนั้นถูกติดมันไม่ใช่เพราะดวงแต่เพราะว่าเราทำไม่ถูกเรื่องจึงเกิดเป็นเช่นนั้นในเหตุการณ์อื่นๆอีกก็เหมือนกันในชีวิตของเรานั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้เรื่องแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเรารู้เรื่องเราก็แก้ได้ง่ายปัญหาต่างๆนี่มันง่ายที่จะแก้ถ้าเรารู้สาเหตุของเรื่องแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุของมันแล้วแก้ยากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้มันศึกษาเรื่องเหตุผลของชีวิตในชีวิตประจำวันคือเราต้องศึกษาเรื่องต้องค้นดูที่ตัวเรามองดูว่าเรานี้คือใครเรามีความประพฤติปฏิบัติอย่างไรนิสัยใจคอของเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนชอบเข้าข้างตัวหรือเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวหรือเป็นคนที่อู้อวดตลอดเวลาเรียกว่าเป็นคนชอบอวดชอบมั่วพอไปไหนแล้วก็ชอบพูดชอบคุยจนก็รำคาญไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักยั้งเรามีสภาพอย่างไรต้องดูพิจารณาไว้เสมอแล้วเราก็แก้ไขปัญหานั้นได้ หรือว่าเราอยู่กัน2คน3คนในครอบครัวหรืออาจจะมีปัญหากลุ่มอกกลุ่มใจแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรบางทีก็ถามมาเหมือนกันบางทีก็โทรศัพท์มาถามบอกว่าจะแก้อย่างไรปัญหานี้ก็ต้องอธิบายไปว่าควรจะแก้อย่างไรแต่บางทีก็ตอบมาว่าแก้ไม่ได้เพราะว่าฉันทำอย่างนั้นไม่ได้นะนี่มันแย่แล้วนะหรือว่าให้เราแนะวิธีให้ทำบอกว่าทำไม่ได้ให้เสียสละก็ไม่ได้ให้ตัดใจก็ไม่ได้มันทำไม่ได้ทั้งนั้นก็บอกว่าทำไม่ได้ก็ทุกต่อไปก็แล้วกันทุกจนหมดลมหายใจก็แล้วกันก็เพราะไม่ทำจะทำได้ยังไงเราแนะวิธีให้นะสมมติว่าเราถือของหนักนี่บอกว่าแม่หนักเหลือเกินเจ้าค่ะทำยังไงก็วางเจ้าสิแต่แกบอกวางไม่ได้วางไม่ได้ก็แบกต่อไปสิเรื่องอะไรใครอยากจะถือก็ถือไปดิใครจะว่าอะไรก็อยากจะหนักก็ถือไปดิไม่อย่างนี้ให้เราบอกให้วางไม่วางบอกให้ปล่อยใช่ไหมให้นึกอย่างนั้นให้นึกอย่างนี้นึกไม่ได้ทั้งนั้นเธอนึกแต่ตัวจะเอาท่าเดียวจะเข้าข้างตัวท่าเดียวแล้วไม่ให้เขามั่งหรือว่าไม่ให้อภัยแก่เขาคนเราถ้ามันผิดไปแล้วเราก็ต้องให้อภัยค่อยพูดค่อยจากันค่อยทำความเข้าใจกันไม่ยอมทั้งนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิมานะมันแรงข้าวข้างตัวมากไปเมื่อข้าวข้างตัวมากไปก็ต้องอยู่คนเดียวอยู่กับผู้อื่นไม่ได้เพราะเราไม่ยอมสละตัวเราเพื่อคนอื่นในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมันก็กุ้มใจเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นอันนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่มากมายกายกองบางทีปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดอะแต่มันเกิดเพราะเราเผลอไปเราประมาทไปแล้วก็ทำตัวปัญหามันขึ้นก็ไปยึดเอาสิ่งเหล่านั้นคลุมอกคลุมใจความทุกข์ทั้งหลายเกิดเพราะความยึดถือที่ภาษาธรรมะเรียกว่าอุปาทานอุปาทานหมายความว่ายึดถือไว้ด้วยความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องนั้นๆแล้วก็นั่งกลุ้มอกกลุ้มใจมีความทุกข์รู้ว่าทุกข์แล้วทำไมไปเอามันไว้เรากำฐานไฟร้อนแล้วกำไว้ทำไมเพียงแต่อ้ามือตอนนั้นฐานมันก็หล่นไปเองไม่ยอมอ้ายังกำไว้แล้วไปบอกคนไหนร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงก็บอกอ้าวก็อ้ามือออกเลยไม่ยอมอ้ายังกำอยู่แล้วมันจะปล่อยได้อย่างไรไอ้เรื่องปล่อยมันนิดเดียวแต่นั้นเองมือออกตอนนั้นนะฐานมันก็หล่นเป๊กไปแต่นี้แต่ไม่ยอมคือใจมันไม่ยอมใจจะยึดไว้ทำไมยึดไว้มากเพราะนึกว่าตัวจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวจะไม่ได้สิ่งนั้นตัวจะไม่ได้สิ่งนี้นี่แหละเขาเรียกว่ายึดมั่นในตัวตนมากไปไม่รู้จักสละไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางมันก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นในสังคมทั่วไปไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าคนไหนมันเหมือนกันทั้งนั้นแต่เรารู้จักว่าปล่อยมันมั่งช่างหัวมันเสียมั่งมีอะไรเกิดขึ้นก็ช่างหัวมันเสียมั่งปล่อยวางวางไม่จำเป็นก็อย่าไปคิดถึงมันเรื่องอะไรเกิดแล้วมันก็แล้วไปแล้วแล้วก็แล้วไปนึกตรงกันได้คำง่ายๆแล้วก็แล้วไปช่างหัวมันมันไม่มีอะไรเป็นนักหนาที่เราจะไปนึกถึงมันเป็นทุกข์นึกอย่างนั้นมันก็ง่ายนะแต่นึกไม่ได้เพราะไม่ยอมตัวเดียวไม่ยอมตัวเดียวไม่ได้เรื่องนี้ยอมไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดยอมไม่ได้อะแล้วจะไปแก้กันยังไงไอ้อย่างนี้มันก็ไม่ไหวเขาเรียกว่าคนดื้อเนี่ยพระโปรดไม่ได้คนที่พระโปรดได้คือคนที่ยอมรับเชื่อฟังปฏิบัติตามไอ้ทำไมยอมรับไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามแล้วใครจะไปปลดได้ไม่มีพระไหนจะมาปลดได้เพราะเราไม่ยอมรับเราไม่เชื่อเราไม่ฟังเราไม่ทำตามแล้วจะไปปลดได้ยังไงแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ปลดไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมรับมีเรื่องเล่าไว้คือว่าไม่ใช่เรื่องในบาลีแต่ว่าเอาเรื่องพระโมคคัลลานะเข้ามาเกี่ยวข้องว่าพระโมคคัลลานะท่านไปเห็นคุณยายคนหนึ่งกำลังทำปานาติบาตพระโมคคัลลานะก็ไปยืนด้านทิศตะวันออกเพื่อให้มองเห็นแกหันหน้าไปทิศตะวันตก พระโมคคัลลานะก็แสดงฤทธิ์ได้ไปยืนอยู่ทิศตะวันตกในกองหนึ่งแกหันหน้าไปทิศเหนือพระโมคคัลลานะก็ไปยืนอยู่ทิศเหนือองค์หนึ่งแกหันหน้าไปทิศใต้แล้วก็นี่พระโมคคัลลานะไปยืนอยู่ทิศใต้แกก้มลงดูพื้นดินซะพระโมคคัลลานะจะไปยืนตรงไหนเลยทำอย่างนั้นก็ไม่เห็นนี่แสดงว่าไม่ยอมรับนั่นเองคือพระพูดไม่ยอมฟังไม่ใช่ว่าพระโมคคัลลานะไปยืนพูดไม่ยอมฟังไม่ยอมรับไม่เอาทั้งนั้นติดหูนะติดตาเนี่ยติดใจนะแล้วจะได้เรื่องอะไรเรื่องโทษไม่ได้อย่างนั้นโทษไม่ได้ต้องอยู่นรกต่อไปเขาเรียกว่าตกโลกันนะนรกโลกันนะคือมันที่สุดของนรกแล้วไม่รู้จะตกไปตรงไหนละจมดิ่งลงไปเลยเพราะไม่ยอมรับนั่นเองแต่ถ้าเรายอมรับฟังเอาไปคิดเอาไปปฏิบัติตัณหานั้นแค่ไงไม่ได้เรื่องอยากเห็นอะไรเป็นอย่างนี้อันนี้เรามีปัญหาอะไรก็คิดอย่างนั้นคิดได้มันเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญมันไม่ถึงกับเป็นกับตายในชีวิตไม่ถึงกับเสียหายอะไรเราไม่มีไอ้สิ่งนั้นพอจะอยู่ได้ไม่เห็นจะเสียหายอะไรหรือว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเราก็นึกว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่มีแล้วมันเพิ่งมามีขึ้นแล้วมันก็หายไปสมมติว่ามันอยู่กับเรามันก็ไม่ได้ไปกับเราตลอดไปมันเป็นของธรรมชาติเรายืมมาใช้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็ต้องจากสิ่งนั้นไปเอาทิ้งไว้ให้คนอื่นใช้ต่อไปแม้ว่าขโมยมันจะลักเอาไปมันก็อย่างนั้นทิ้งขโมยด้วยรักษาไว้ไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเราจะไปยึดอะไรนักหนาในเรื่องอย่างนั้นซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปแล้วก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องตามราวเถอะเรานึกลงนึกวางจิตใจก็จะสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนแต่มันลำบากตรงที่ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางมันเป็นเหมือนกับยักษ์แบกเจดีย์เราไปดูเจดีย์โบราณนะเขาทำยักษ์ยืนอยู่นี่หมายทำหน้าตาเราเห็นแล้วนึกบ้างไหมว่าอะไรนั่นก็มันตัวปริศนานะหมดแล้วค่อยๆอัดนะตัวปริศนาไอ้จอนั้นมันตัวปริศนาปริศนาว่าทุกข์แล้วไม่ยอมปล่อยคือยักษ์นี่มันโง่ยักษ์นี่ยักษ์นี่ไม่ใช่คนฉลาดอะไรมันโง่ไปยืนยันอยู่เนี่ยนอนิ้วพื้นก็หมดเลยนะเก่งลำข้อเก่งก็ทำให้เก่งไม่ใช่เครื่องประดับเจดีย์เฉยแต่เขาให้คนที่ไปที่เจดีย์นั้นได้มองว่าการแบกมันเป็นความทุกข์ถ้าวางแล้วมันเบามันสูงมันสบายแต่ยักษ์นี่มันไม่ยอมวางเพราะเขาปั้นให้มันแบกอยู่อย่างนี้ตลอดชาติจนมันพังนั่นแหละแต่เพื่อสอนคนที่ไปเห็นว่าอย่าแบกเข้าไปอย่าไปแบกเข้าไปทำอะไรอย่าทำอย่างคนแบกยักษ์แบกเจดีย์หมายความว่าอย่าทำด้วยความยึดมั่นถือมั่นให้ทำด้วยปัญญาถ้าเราทำด้วยปัญญามันปล่อยง่ายวางง่ายแต่ถ้าทำด้วยความยึดมั่นมันปล่อยไม่ลงวางไม่ลงเพราะอะไรถ้าเรานึกว่าไอ้นี่มันของฉันนี่ฉันจะต้องแบกมันไว้จะต้องยึดมันไว้ฉันจะไม่ยอมให้ใครนี่เขาเรียกว่าแบกเป็นยักษ์แบกเจดีย์มันก็กุ้มใจตายพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำงานทุกอย่างแต่ว่าไม่ทำให้เกิดทุกข์ทำงานอย่าให้เป็นทุกข์มีอย่าให้เป็นทุกข์เป็นก็อย่าให้เป็นทุกข์หลักการมันอยู่ตรงนี้นี่เราต้องหัดนะหัดคิดหัดนึกว่าจะทำอย่างไรอย่าให้มันเป็นทุกข์มีอย่าให้มันเป็นทุกข์หรือว่าเกี่ยวข้องกับใครอย่าเกี่ยวข้องให้เป็นทุกข์เช่นเราจะรักใครสักคนหนึ่งถ้ารักเป็นทุกข์ก็อย่าไปเที่ยวรักมันเข้ามันจะเป็นลมตายเพราะความรักนักเป็นทุกข์แล้วไปรักทำไมรักแล้วไม่ทุกข์แล้วมันใช้ได้เช่นเจ้าหนุ่มไปรักหญิงสาวคนหนึ่งแล้วมันนั่งกลุ้มใจโง่แล้วนะรักแบบโง่ๆหญิงสาวก็ไปรักเจ้าหนุ่มคนนั้นไหนมันนั่งกลุ้มใจนี่รักแบบโง่ๆถ้ารักแบบโง่มันก็เป็นทุกข์มีแบบโง่ๆมันก็เป็นทุกข์ทำอะไรแบบโง่ๆมันก็เป็นทุกข์วัดได้ด้วยตัวเองแต่ตัวมานั่งกลุ้มใจอ่านี่เรามันงูแล้วกลุ้มใจทุกครั้งเนี่ยเรางูแล้วถ้าเราฉลาดเราจะกลุ้มทำไมเรายิ้มได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราก็หัวเราะได้หัวเราะมันอย่างนั้นธรรมชาติมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเราหัวเราะเราไม่เป็นทุกข์แล้วมันก็สบายใจไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเศร้าหมองหน้าตาไม่บูดไม่บึ้งจิตใจสบายมันต้องรู้จักทำใจให้สบายในสถานการณ์ทุกอย่างทุกเวลาทุกบุคคลทุกเหตุการณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นแหละเรียกว่าเป็นชาวพุทธแท้เพราะชาวพุทธคือผู้เบิกบานแจ่มใสไม่มีความทุกข์เพราะปัญหาอะไรๆที่เกิดขึ้นเราจึงต้องฝึกหัดในเรื่องนี้หัดทำใจไว้ในเรื่องนี้ฝนตกก็อย่าไปเป็นทุกข์แดดออกก็อย่าไปเป็นทุกข์อะไรมันอย่าไปเป็นทุกข์กับมันเราก็ทำใจให้ดีไว้แล้วค่อยหาใหม่ต่อไปอะไรสูญไปแล้วฉักหัวมันหาใหม่ได้ของมาทีหลังเราก็สบายใจไม่วุ่นวายไม่สับสนนี่เป็นแนวทางที่ควรจะใช้ในชีวิตประจำวันได้ตั้งแสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ5นาทีนั่งสงบใจคือนั่งตัวตรงหลับตาไม่ยุ่งหายใจออกยาวหรือหายใจเข้าก็ให้ยาวกำหนดที่ลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้อย่าให้ไปนึกเรื่องอื่นคุมมันไว้เอาสติคุมไว้ให้รู้สึกไว้อยู่ตรงนี้เป็นเวลา5นาที